My dneska budeme pokračovat v tom tématu novoročního hesla. Novoroční heslo, které jsme si pro náš sbor vybrali nebo vylosovali, zní jděte a kažte evangelium. A minulou neděli jsem povídal o tom, že to nejde jen tak. Protože ten text, ve kterém verš se nachází, Matoušově evangeliu v 10. kapitole, je orámován ještě dalšími příkazy, jak to mají ty učedníci vlastně kázat. Že to nemůžou jen tak jít a jen tak si povídat, jen tak někomu říkat, ale oni obdrželi moc Boží a měli jít a kázat uprostřed Boží moci. Tam jsou pokyny o tom, co mají dělat. Četli jsme si ten text celý několikrát, dneska si ho už číst nebudeme, ale podíváme se do 2. kapitoly Skutků, jak to vypadalo potom, když se naplnilo to zaslíbení od Otce a Duch Svatý se oblékl do učedníků, nebo učedníci do Ducha Svatého. Předtím, když je Pán Ježíš posílal, tak jim ho propůjčil Ducha Svatého na chvíli. Oni se pak vrátili z této misijní cesty, kde kázali, že se přiblížilo Boží království prostřednictvím různých Boží moci, různých projevů Boží moci. A říkali Pánu Ježíši, mistru svému, s úžasem, co všechno se dělo. A on je tak schladil, sklidnil, ať se radujou radši z toho, že jich jména jsou zapsána v nebesích. No a Ducha Svatého jim zase vzal Boží moc. Ale potom řekl, až já odejdu k Otci, tak počkáte a budete oblečeni Duchem Svatým. Tudíž budete mít tu Boží moc už potom vlastně pořád. Takže přečtu ten známý oddíl z 2. kapitoly Skutků. O tom, když nastal den letnic, že byli všichni shromážděni na jednom místě, že se náhle strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, naplnil celý dům, kde byli, a ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. A v Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý slyšel učedníky mluvit jejich vlastní nebo svou vlastní řečí. Byli ohromeni, divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, z jednoho místa, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. A byli tam Pártové, Medové, Lamité a různí další, nebudu je všechny číst, jich celkem tuším 13 nebo 14 různých mateřštin, různých lidí z různých krajů, z různých jazyků. A všichni slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, teď jsem přeskočil pár veršů, co máme dělat, bratři? A zase přeskakuju dlouhý oddíl a na konci je napsáno, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Nečetl jsem to všechno, protože nechci vykládat tento oddíl, jenom nám chci říci, jak to vypadá prakticky. Jak to vypadalo ve skutečnosti, když přišel Duch Svatý. Tak, když Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen, tak apoštolové by mohli vyrazit hned. Už mají informace, už vědí úplně všechno. Oni v té chvíli, když Ježíš byl vzkříšen a oni se setkali se vzkříšením, už znali celé evangelium. Přesto jim vzkříšený Pán říká, počkejte, dokud nebudete oblečeni Duchem. Doslova, dokud se nezabalíte do Ducha, dokud na nich, na vás nebude někdo jiný. A když se to stane, tak je najednou vidět, že Pán Bůh pod pojmem evangelizace nevidí pouze slova, ale také svoji moc, která jasně ukazuje, tohle nejsou jenom další informace, ale tady se projevuje skutečný Bůh. Když si to vezmeme postupně, tak první zázrak je rachot. Sehnat lidi dohromady. Učedníci nedávají inzeráty, nepíšou billboardy, nechávají vytrubovat, vybubnovávat, ať se všichni sejdou. Vůbec neřeší tuhle stránku věci, jestli se někdo shromáždí nebo neshromáždí, jak se najdou. To vůbec jako, o to se nestarají. Sehnat lidi dohromady, to není jejich starost. Duch svatý si to prostě zařídil. On si tam svolal svoje publikum. Těžko říci, co se stalo, ale výsledek je nám zřejmý. Výsledkem je, že se lidé sami sešli. Přilákalo je to. To něco. Ten druhý zázrak, dar jazyků, jenom připomínám, že jsou dva druhy tohoto daru. Tady se mluví o tom evangelizačním daru jazyků. Neboli, chcete-li jinak, mluvit srozumitelně k těm lidem, kteří mají jinou řeč. Tady se to myslí opravdu v celém slova smyslu. Nejenom jinou řeč, jiný jazyk, jinou mateřštinu, ale i jiné vyjadřovací schopnosti, jinou kulturu, jinak slyší stejná slova, která používají jako my, ale slyší je jinak, rozumí jim jinak. Takže dar jazyků mluvit srozumitelně k těm lidem, kteří mají jinou řeč. Byli tam obyčejní chlapi z Galileje, kterou Židé tehdy považovali za takovou jakoby zemi druhé kategorie. A najednou tihle obyčejní vesničtí řemeslníci, lidé prostí a neučení, jak je později, jestli si pamatujete, nazvali nazvou velekněží, jsou to lidé prostí. Když poznali, že jsou to lidé prostí, tak jim řekli, že nesmějí o Ježíši učit. A najednou tihle lidé prostí mluví ve spoustě jazycích a lidi tomu rozumí. A mluví o velikých božích skutcích. Sami co by dokázali? Oslovili by jenom nějakou skupinu, ale lidi tady jsou v úžasu, protože tohle se neděje běžně. Je to prostě druhý zázrak, na kterém opět učedníci nemají žádný podíl. Žádný. Nic nestudovali jazyky, neučili se elamicky a krécky a nářečí tamhle z Partu a Medu, neučili se. Nemají na tom žádný podíl, jenom otevřou pusu a to, co promlouvají, je boží záležitost. Na tom se nepodílí. Samozřejmě pak přijde to, co je i naším novoročním heslem, veršem pro náš, pro tento rok 2013, Petr otevře pusu a začne srozumitelně kázat v jejich obecné řeči, které všichni rozumí jedné. Šel a kázal o tom, že se přiblížilo Boží království. No a to je ale i taky třetí zázrak, protože vezměte si, co se děje v té době. Je to pár týdnů v Jeruzalémě po ukřižování Krista a tehdy o tom věděli ti lidé. Kristus byl oficiálně prohlášen za falešného mesiáše, byl prohlášen za rouhače, buřiče, politického potížistu, za hříšníka. A tak lidsky naprostá hloupost se v tomhle městě po pár týdnech takovému Kristu přiznat a říci, on je pravý mesiáš. To je ostuda. A navíc člověku hrozí, že by mohl mít velké problémy. A přes tohle všechno několik tisíc lidí uvěří. Nemluvě o tom ještě, že běží ta povídačka ze strany velekněžích, že Ježíš nebyl vzkříšen, ale že ho právě tihleti učedníci ukradli. Takže oni jsou na špatném místě lidsky, ve špatné době lidsky viděno a ještě jim tihle věci říkají lidé, o kterých jde pověst, že jsou podvodníky, že jenom říkají něco, co sami narafičili. Na špatném místě, ve špatné době s puncem podvodníků. A přesto Duch svatý způsobí, že uvěří několik tisíc lidí. To je ten třetí zázrak. Takže takhle nějak vypadá to první oblečení se Ducha Svatého do církve. A co provází církev dál? Když to studujeme, tak zjistíme, že doslova pokračuje v Kristově službě, a to velmi přesně. To, o čem čteme v evangeliích, najednou čteme i ve skutcích. Je to služba se vším všudy, o jaké čteme u Krista. A lidé, učedníci, kteří ještě pár týdnů předtím spoustě věcem nerozuměli a spoustu věcí jako Kristus nedělali a nedokázali, kromě té výjimky, kdy je posílá a vybaví tou mocí, pak zase už ne, tak nebyli schopni ani dělat. A rozhodně se zdá, že neměli v úmyslu bez Krista pokračovat, tak najednou sami vyučují, sami uzdravují, vymítají démony. A tak můžeme číst několik takových textů a srovnejme si je s tím, co dělal Kristus. Například Skutky 2.43, kde je napsáno, všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Mnoho. Nebo Skutky 5.12 až 16, mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů, a všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupovi. A nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil a stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili v Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst, až z okolí Jeruzaléma, se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Nebo o Štěpánovi čteme v 6. kapitole, byl obdařen Boží mocí, milostí a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. A ještě poslední, Skutky 19, to už je docela dost daleko ve skutcích. Bůh konal skrze Pavla a apoštola neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Tohle všechno je přesná, doslova Kristova služba. To, čeho by ti apoštolové nebyli schopni před letnicemi, najednou funguje. Oni navazují na skoro ty samé věci, jako v evangeliích, kde čteme, že se za Kristem táhly zástupy a on uzdravoval a vymítal. Už tady najednou není rozdíl. Církev pokračuje dál, takže co z toho plyne? Že skutečná evangelizace nejsou jenom slova. Máme-li verš jděte a kažte evangelium, že se přiblížilo Boží království, tak tomu musíme rozumět tak, že nejde o pouhá slova a nemůže jít o pouhá slova. Ježíš také nejenom kázal. A buďme upřímní, co táhlo ty lidi za Kristem? Byli to stejní lidé jako my, jako lidé v dnešní době. Slyšet něco nového, no možná Nikodém, ale buďme upřímní, Ježíšova služba byla pro lidi zajímavá právě díky tomu, co se dělo, že na něm byla vidět ta Boží moc. Kdyby pouze povídal, tak je to dobrý učitel, ale víte, takových bylo spousta tehdy. Spousta vykladačů zákona, to byl skoro institut, vykladači zákona, zákonníci. Každý měl nějaký to místo, kde spustil ty svoje litanie a ty svoje výklady. A teďka byla škola jedna, škola druhá, rabínská, taková. Teďka to byl řecký svět se svou moudrostí, se svou filozofií, to bylo prosáklé. Spousta vykladačů zákona. Ale Ježíšova služba, to jsou skoro zázraky na zázrak. Ne proto, aby se lidé pobavili, ne kvůli show, ale aby jasně viděli rozdíl. Aby viděli, tady je člověk, Boží prorok, skrze kterého promlouvá skutečný Bůh. Aby byl vidět rozdíl mezi zákonníky a učitelem mistrem Ježíšem. Učil jako moc maje, ne jako jejich zákonníci. To je závěr kázání nahoře. A kázání nahoře je kázání. Tam on učil, skutečně kázal. A když skončil, tak je tam na konci verš a mnozí šli za ním, protože učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Tak my se možná bojíme zázraku, ale on je součástí evangelizace. Součástí výzvy našeho novoročního hesla jděte a kažte, že se přiblížilo nebeské království. Takže bych zkusil povědět definici, že evangelizace znamená přinášet dobrou zprávu v moci Boží za doprovodu znamení a zázraku. Protože i v té dnešní, i tehdejší společnosti je spousta konkurence, spousta náboženství, spousta učení. Je úplně šílené, čemu lidi věří. A když chcete lidi získat pro Krista jenom informací, tak je to sice prima, ale upřímně, proč by měli důvod tomu věřit? Proč? Prostě to informace, kterých mají mraky, se vygooglují, co chtějí, vědí, načtou, nastudujou, prostě zjistí, pochopí, porozumí. Proč by sem měli chodit, aby tady slyšeli další přednášku o Bohu z Bible? Pokud mají zájem, tak si sjedou na Granosalis, tak si to načtou a nepůjdou se. Proč by měli? Nebo jenom se podívají, nebo něco jiného si přečtou. Proč? Ale když jasně uvidí Boží moc spolu s evangeliem, tak zjistí, lidsky řečeno, tak tohle jsme teda ještě neviděli. To bychom měli začít brát vážně. Skrze ty křesťany se dějou zvláštní věci. Tam ten Bůh asi bude. A když se člověk takto přesvědčí o Boží existenci, tak hned jinak naslouchá evangeliu, než když nevidí vůbec nic a jenom slyší informace. Tak zkusme teď chvíli přemýšlet o tom, jak nás, křesťany, církev bratrskou, náš sbor vnímá společnost. Ještě než se k tomu dostaneme, tak se podívejme na tu církev po letnicích, po letniční církev. Tehdejší církev po vylití ducha byla u lidí vážená. Pronásledovaná to ano, ale vážená. Lidé ji vyhledávali a viděli, tam se něco děje, tam nám mohou pomoci. Tam je opravdu Bůh. V povědomí českého národa jsme jako křesťané spíše náboženskou organizací, která má svoje budovy, zaměstnance, pravidla, svoje nesrozumitelné, pro ně nesrozumitelné obřady a zvyky, má nějakou morálku, je to jakási pro ně zvláštní uzavřená parta. Teď to neberte osobně, jenom jako obraz, parta často pro starší lidi, nebo pro velmi problémové lidi, nebo naopak duševně prostší lidi, kterým ještě lze třeba něco nakukat. Samozřejmě pro lidi nesamostatné, kteří nezvládají svůj život sami, proto potřebují církev, aby nějakým způsobem za ně rozhodovala. Česká společnost vnímá křesťany často jako někoho, kdo je k ničemu, kdo je naprosto neprospěšný té společnosti a nepřínosný pro tu společnost. Snad se to změní časem, ale teďka bych řekl, že to je takhle. Tento týden jsem se sešel se svými spolužáky ze střední stavební průmyslovky po 30 letech, tak krom toho, že už všichni byli kromě mě takový dětkovitý, takový starý a takový prostě, že bych se je za přátelé nevybral, ale pak jsme si na sebe zvykli po chvíli. Bylo jich tam 13, ještě se sejdeme jednou v květnu a tam bude ještě ty další, na který nesehnali kontakt. Tak jsme si povídali, co kdo dělá, no a moje povolání je samozřejmě kuriozita pro ně, no ale ty jejich otázky byly úplně mimo mísu. A to jsou jako žádný, to jsou inženýři většinou, oni pak šli na tu vejšku a mají rozhled. ale jsou v jiné oblasti, nebo prostě se o tohle nezajímají. Takže naprosto rozdíl mezi tím, ale vůbec nic, divili, že jsem to ženatý a nemám děti a jestli chodím ke zpovědi a jestli piju mešní víno a já nevím, takové věci, takové otázky, které jsem jim sice ani trpělivě odpovídal, ale v podstatě byly tak strašně moc na okraji. Takže jsem pochopil, že pro ně prostě vůbec jako církev nic neznamená. No prostě jsme v autu pro ně, v závorce, jenom prostě jako mimochodem. Také jsme bráni jako třeba parta slušňáků, to tam taky bylo trošku vidět, kteří jsou omezeni pravidly a taky se ptali na to majetkové vyrovnání. To jako říkali, tady budete v balíku, tady dostanete peníze od státu. No. Tak to jsou takové věci, které opravdu nejsou vůbec důležitý prostě. Pro ně ano asi, anebo se jen tak o tom bavili. Taky znají historii, v dějepisu se to učí. Různé války, procesy, zabavené majetky. No, to nezdržuji. Zkrátka, asi by málo kdo dneska řekl o církvi to, co o té vylití ducha, té první. To je parta, kde je opravdu Bůh, kde se dějou zázraky a kde je jasné, že pokud chceme hledat Boha, tak právě tam, v církvi. Ten záporný pohled na církev si česká společnost nevycucala jen tak z prstu. Je to obraz toho, jak žijeme. Možná jsme opravdu skončili ve své víře někde na Golgotě. Možná, že se často vracíme ke kříži a tam jsme jako církev, jako křesťané skončili. To je ta oběť za hříchy a tam i Pán Bůh skončil. Teď už se to jenom nějak dožije dál. Ale podle písma v Bibli čteme, že tam Pán Bůh neskončil. Že to neskončilo ukřižováním, vzkříšením a odchodem Ježíše ke svému Otci. A to neskončilo. Kristus je druhý krok, první je stvoření, druhý je Kristus, spasení, ale je to ještě třetí krok. Pán Bůh jako Duch svatý. Protože bez Božího ducha je církev velmi neschopná. Co by dokázala? Vyprávět. To by dokázala. Ano, příběhy. O tom, jak to tu kdysi bylo. Že tu kdysi žil člověk, který měl nějakou moc, ale to my už dávno nemáme. To je velice nevěrohodné vyprávění. Jsou poudačky. Proto je tu Duch svatý jako někdo, kdo má potvrzovat pravost. Pravost, autenticitu církve Kristovy. Pán Bůh skrze ducha sám potvrzuje svoji pravost. Autenticitu živého Boha. Duchem svatým Pán Bůh chce jasně ukazovat, tohle jsem já. Tohle umím jenom já. Tohle je moje církev. Tyhle možnosti jsem nikomu jinému nesvěřil. To může dělat pouze Boží lid. A má to dělat Duch svatý tak jasným způsobem, že lidi ten rozdíl prostě vidí. Rozdíl, ve kterém církev je na úplně jiném stupni než jiné napodobení. Že pouze Boží lid má Boží moc. Takže pokud nám záleží na dobré prezentaci Pána Boha. Pokud chceme, aby lidé poznali Krista, pokud chceme jít podle letošního novoročního verše, tak se chtě nechtě musíme smířit s tím, že Pán Bůh si sám zvolil způsob, kterým se chce prezentovat lidem a je to způsob, kde slova jsou doprovázena mocí. Že to nechce dělat jenom slovy, jenom naším dobrým snažením, to je možná prýma, ale my nejsme schopni ze svých sil dobře Pána Boha prezentovat. Nejsme schopni ho ukázat. Máme na to vysoké teologické školy, učíme se hermeneutiku, tedy jak přiblížit slovně teologii lidem, aby pochopili. Prýma, nic proti, Ale Pán Bůh to prostě dělal jinak. Tohle taky je dobrý, ale on to dělal prostřednictvím své moci, ne prostřednictvím hermeneutiky. Sice se, jak si vždycky, jako zlatý text té hermeneutiky vypráví ten oddíl, kdy apoštol Pavel přišel do Athén, do Areopágu a teďka v podstatě řečnickým uměním dokázal přiblížit toho neznámého boha tomu, těm Řekům, kteří tam měli jeden oltářík neznámého bohu, a to se jako vždycky používá, jak úžasně použil prostě tuhle tu schopnost přiblížit to těm lidem. Prima, já nejsem proti srozumitelnosti v kázání a ve vysvětlování, ale je to jenom slovní vyjádření. A my čteme v Bibli něco jiného. Nejsme schopni Pána Boha slovně popsat, slovně ukázat, kdybychom měli doktorát z teologie. Pán Bůh to chce dělat skrze nás. Je to obrovské vysvobození z té námahy, kdy my se snažíme nějak dolámat druhé lidi a ukecat o té víře. Duch svatý by to rád dělal po svém, ale potřebuje nás k tomu. Potřebuje, abychom se mu otevřeli, dali mu prostor, nebáli se ho, naopak přijali, že Duch svatý je to nejlepší, co mohu udělat pro své nevěřící okolí. Ne se snažit nějak pracně a upoceně získávat, ale dát prostor Pánu Bohu, aby on si získal skrze mne druhé. To je obrovská i úleva, bratře a sestry. To už není jenom tvoje evangelizace, jenom tvoje výzva, jděte, jdi a zvěstuj, že se přiblížilo Boží království, ale to už je Pán Bůh sám, který by rád evangelizoval skrze nás, skrze tebe. Nepřekážej mu.